Увага! Наступна передача звучатиме у записі. Телефони студії не працюватимуть.
Вітання слухачам Радіо Марія. В ефірі передача «Історичні діалоги», її спецвипуск, і я, ведучий Денис Денисенко. Цими днями в Україні відбувається святкування 1030-ліття хрещення Київської Русі, ключової і знакової події, яка без перебільшення змінила хід історії середньовічної держави і стала мало не відправною точкою в історії цивілізації Східної Європи. Чи так це було, і якими міфами могла обрости з часом ця подія, як християнство запроваджувалося і стверджувалося на Русі, сьогодні у студії говоримо із фахівцем у галузі дослідження історії Русі, кандидатом історичних наук, науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук України та Національного музею історії України сектору дослідження Київської Русі з паном Ярославом Зателіком. Вітаю вас, пане Ярославе.
Вітаю вас.
Я думаю, що варто розпочати і потрібно розпочати з нашу розмову і дослідження з того питання, як сприймалася на той час Київська Русь? Чи була це держава в сучасному розумінні нашому, чи це було державне утворення на зразок конфедерації? Що таке була Русь взагалі?
Наше сприйняття Русі, воно диктоване термінологією Макса Вебера про державу з кордонами, з митницею, з розпорядниками, з інституціями влади і так далі. В такому класичному сенсі держава сформувалася в Європі 18-19 століття, значить, існує й досі. Якщо ми говоримо про середньовіччя і зокрема говоримо про Русь, то ми говоримо про протодержаву. Ми називаємо то державою, але не як історики ми не розуміємо, що то аж така держава, як зараз. Радше йшлося про військово-політичну корпорацію, яка сформувалася на Дніпрі з центром у Києві. Це був конгломер... Можна дати визначення скількох означувальників. Там можна говорити про конгломерат слов'янських племен під керівництвом скандинавської династії Рюриковичів. Це так, свого роду такий симбіоз, який склався цементом. Тут були скандинавські купці, які влаштували, які організували по суті торгівлю по Волзі і по Дніпру. Значить, і відповідно, от ми говоримо, що цементом були оці руси і слов'янські племена, які гуртувалися довкола Києва, які були зав'язані на цій торгівлі і відповідно визнавали владу скандинавської династії. Ця держава не мала аж таких кордонів, ця держава існувала на річках. Чому на річках? Тому що от ріки – це були найважливішими артеріями цієї держави, бо по ріках якраз князі вирушали у полюддя, як це описував грецький імператор, візантійський імператор Константин Багрянородний. І, відповідно, от власне ці великі водні артерії визначали існування держави. Якщо от передивитися навіть глибше до літописних повідомлень, 11-12 століття, да? От, наприклад, відомий є сюжет про осліплення теребовлянського князя Василька. От він прибув у Київ по річках продавати сіль, і от, власне, тут його застали посланці Святополка Ізяславича, і потім князя було, значить, осліплено. Та от, власне, в такому сенсі. І ця держава, знову ж таки, до наших стереотипів, ця держава заснована на торгівлі і на торгівлі товарами, і найважливішою статтею цих доходів від торгівлі були раби. От, власне, про цю державу ми найбільше знаємо від сусідів, від Візантійської імперії, да, от від цього трактату Константина Багрянородного про управління імперією, він написаний в середині X століття, і от з нього ми найбільше можемо дізнатися, як ця держава існує і чим займаються її князі. От, якщо коротко, да, в межах хвилини, це, по суті, рік їхніх ділився на два періоди. Перша половина року у них починалася з жовтня по березень, це так зване полюддя, яке називає Константин Богрев, народні історики сперечаються, що це. По суті, якщо консенсусне таке рішення, ходити по людях. От з Києва вирушають, і от кружляння, далі Деревляни, далі на північ, от до сучасного Смоленська, і потім по західним, по східним теренам вертання до Чернігова і Києва. І князі обходять ці території разом зі своєю, своєю військовою дружиною і збирають, уже є певні пункти збору, де слов'янські вожді вже для них підготували віск, хутра. Угу. Якраз вони на зиму вирушали, коли хутра у тварин, відповідно, хутра і раби. Це основні статті доходів, основні статті цих податків зі слов'янських племен, які потім руські князі продавали на у ринках Константинополя. До квітня вони зібрали, між квітнем і вереснем починається збут цих товарів. Візантійці особливо цінували хутро і рабів. Імперія потребувала постійно фортифікаційних робіт, відповідно, потрібно були раби для збуту товарів і так далі. І інша кінцева торгова точка, але вона існувала раніше, до середини X століття, це шлях через Волгу, це торгівля з арабським халіфатом, от вона склалася кінець VIII, і, по суті, як така, функціонувала активно до середини X століття.
Тобто держава фактично спілкувалася з найбільш провідними цивілізаціями того часу.
Так, і от, власне, це спілкування і визначило формування держави. Коли ще була торгівля з арабським халіфатом, от, власне, ця держава являла собою торгову корпорацію. Зібрати, продати і так далі. Десяте століття, коли Дніпрові пороги і от, власне, степова Україна була під контролем печенігів, які часто нападали на торгові каравани і взагалі здійснювали набіги на Київ, власне, ці скандинави, які організували цю торгівлю, змушені були об'єднатися у щось таке більше і, відповідно, з якимось системою контролю, фортеці і так далі, власне, завдяки цьому сформувалося кілька важливих укріплених центрів Київ, Чернігів, на Дніпрі. Угу. І от, власне, це вже визначило формування того, що ми називаємо Київська Русь як така.
На той час на території Західної Європи вже панує нова релігія – християнство. Яким чином християнство почало активно розповсюджуватися на Схід?
Власне, це місіонерська діяльність, як така, як ми її уявляємо, і церква до середини XI століття єдина. Єдине, що на момент уже формування Русі більш-менш якийсь усталився певною мірою розподіл сфер впливу, та що Рим більшою мірою впливає і відправляє місіонерські місії країни Західної, Центральної і район Прибалтики. Mm-hmm. Східна Європа більшою мірою, яка тяжіє до Візантійської імперії, то якби місіонери звідси. Mm-hmm. Але це знову ж таки умовно, оскільки от протягом X століття, допоки не відбулося остаточне Володимирове хрещення, на теренах Русі ми можемо побачити і посланців Риму, Константинополя і так далі. І от, власне, якщо вже вдаючись навіть більш глибше, перший приклад перед Русю – християнізація Угорщини. Угу. А перша половина X століття, більше спочатку прибували місії з Константинополя, і в Константинополі очікували прийняття християнства в Угорщині уже за східним обрядом. Але в сумі Угорщина, угорські правителі прийняли хрещення від посланців Риму. Так само і з чехами, де раніше проповідували Кирило і Мефодій, начебто послані з Константинополя, слов'янського обетку принесення, а потім в сумі...
Але, власне, це все відбувається ще до факту Великої схизми.
Так, це відбувається до факту великої схизми, але от уже, власне, з часів патріарха Фотія, коли римський преосвященний Константинопольський патріарх розсварилися, вже почали от негласно вважати, значить, що це одна традиція, це інша.
Та. Тобто, все ж таки, це ще було визначено до
великої
факту.
Схизми, mm-hmm. Та, от, власне, вже в Константинополі не визнавали постанови Вселенських соборів, які скликалися у Римі, а у Римі, відповідно, те, що відбувалося в Константинополі. От, власне, вже початок X століття, да, от уже такий розкол негласний намітився.
Угу.
Остаточно вже відбулося офіційно, це вже оформилося в 1054 році взаємними, посольствами зі взаємними образами і так далі. Але отака формальна єдність була, певні були різночитання постанови, яких Вселенських соборів приймати, але от таких обрядових різниць абсолютних ще не було. Аж таких, які вже сформувалися після XI століття.
На території Русі, Київської Русі, як її прийнято називати так в історіографії, і зараз, і в сучасній, панувало язичництво. Що спонукало князів, і, власне, чи був Володимир першим, кого захопило нове вірування, і хто приніс його на територію Київської Русі?
Угу. Власне, от якщо ми зберемо всі повідомлення про русів 9-10 століття, та це повідомлення сучасних іноземних джерел, бо про наші джерела це окрема тема розмови, ми потім ми згадаємо, я думаю. Руси-язичники, але руси схильні до якихось конфесійних впливів. Наприклад, ми маємо інформацію з арабських географів і істориків X століття про те, що руси, які торгували у Багдаді, наприклад, часто називали себе мусульманами. Є різні здогадки, чому вони так робили, чи частина справді була мусульманами, але очевидно, це сталося і через те, що для русів, які називалися неязичниками, то вони не платили там ще один додатковий податок.
Це зараз називається ситуативною релігією.
Ситуативна mm-hmm. така релігія, так. І, власне, протягом X століття, коли основний вектор, куди руси збували свої товари, з ким вони спілкувалися, вже був визначений. Це був більш-менш Візантійська імперія. Mm-hmm. І, відповідно, контакти з греками так чи інакше впливали на знайомство з новою релігією, на знайомство з християнством, і те, що значна частина русів і тих самих купців потім приймала нову віру. От, власне, від греків ми маємо і першу інформацію про навернення на христову віру. От відомий і легендарний похід Аскольда і Діра на Константинополь, 860 рік, чи 866-й. От ми, власне, знаємо від сучасного патріарха Фотія у його гоміліях і численних посланнях про те, що руси напали своїми численними суднами на Константинополь. Імператор тоді був зайнятий війною з арабами, це була тоді катастрофа для візантійців. Але піднялася страшна буря, і керівники русів потім
Бачали в цьому
Божий знак, і потім попросили єпископа, і потім охрестилося. Трошки пізніше сформувалася уже у 15 столітті традиція, як так сталося, що руси хрестилися. Значить, оповідали, що попросили київські правителі єпископа з Греції, і той потім навчив віри, і тоді сформувалася легенда про неспалиме Євангеліє, що руси попросили, покажіть нам знаки справжнього Бога, і, відповідно, вкиньте Євангеліє у вогонь. Євангеліє не згоріло, і потім більшість киян хрестилася. У цій історії дуже багато невідомого. Зрештою, те наше усталене знання, що прийняли християнство Аскольд і Дір, київські правителі, теж певною мірою під знаком питання. Угу. Чому? Значить, факт охрещення якихось груп русів, як такий, справді був.
Угу.
Значить, це не було всеохопно. наступне, до офіційного, та, як би можна було б сказати. Чи були аскольди дір на той час? Чи це вигадка літописця 12 століття? Ми не знаємо, бо сучасні грецькі джерела не називають таких імен. Взагалі, перші достовірні княжі імена, яких знають сучасники, це князь Ігор, який, який ми знаємо, як князь Невдаха, який здійснив невдалий похід на Константинополь, а потім древляни його розірвали через занадто великі інтереси.
Але Ольга помстилася.
Да, але Ольга помстила. Ольгу знають, Святослав, Володимир і так далі. А відповідно всі інші, Рюрик, Олег, Аскольд, Дір і так далі, джерела не знають. І відповідно, ну це вже проблема аж така не вирішена. Да? Ми будемо говорити, що є певна традиція пригадування, спосіб розповідати про те минуле. Ми його так чи інакше визнаємо і коментуємо уже в різних іпостасях.
Тобто фактично об'єктивно це перевірити нереально і неможливо.
Уже неможливо. Ну, я сумніваюся, що якісь трапляться текстові відкриття, але все можливо, значить, і так далі. Отже, от перші такі навернення 860-ті роки груп русів. Далі, по суті, у нас нічого немає, окрім інформації того ж таки Константина Багранородного, про яку ми говорили, про поїздку Ольги до Константинополя і прийняття віри. Чому Ольга туди поїхала? Очевидно, це була не поїздка по віру, а це була політична поїздка домовитися з візантійським імператором про підтримку. За невеликий час до поїздки та загинув її чоловік від древлян. До того Ігор невдало сходив на Константинополь. Відповідно, треба було, очевидно, домовитись з візантійцями про те, що торгівля буде продовжуватись. І попросити продовження тієї торгівлі, тих вигідних торгових умов, яких ми знаємо, умови торгові Русі з греками. І ще одним стимулом аж самій княгині поїхати, не відправити посланців, була печеніська загроза. І оце, очевидно, спонукало Ольгу поїхати і домовлятися з візантійцями, що дозвольте нам так само вигідні торгові умови, як були ще раніше, да, от так звані договори Олега, коли Олег ніби той щит прибив на брамі Константинополя. Дозволити залишити ці вигідні торгові умови, бо печеніги нас задушать, і ви, відповідно, не будете отримувати тих товарів, які ви так особливо цінуєте, хутра і рабів. Очевидно, ту велику кількість днів, допоки Ольга провела в Константинополі, видно і прийняття християнства офіційно нею, все-таки теж був певною мірою політичний крок переконати грецького імператора, візантійського імператора, все-таки погодитися на ці прохання. І з іншого боку, як уявляли в тогочасних політичних категоріях середньовіччя, та отримати хрещення з держави візантійського імператора означало би долучитися до сім'ї його правителів і відповідно отримати якусь підтримку і так далі. Та очевидно, це Ольга переслідувала. Але можемо здогадуватися, що її місія була не дуже вдалою. Та після її хрещення є інформація про те, що вона відправила посольство до німецького імператора Отона I просити місіонерів звідти для хрещення. Знову ж таки, Ольга мала, очевидно, вже не себе на увазі, але йшлося про те, що якщо її навернуть місіонери, прислані Отоном Першим, то вона отримає політичну підтримку і Отона Першого.
Але якщо б це відбулося, то фактично це було б хрещення західного зразка.
Так. Посольство єпископа Дальберт, його звали, в Київ прибув, 957 рік. Але потім він не протримався у Києві і місяця-двох, потім, як записано в хроніці Регінона Прюмського, Адальберт втікав і з великими труднощами повернувся з Києва.
А що сталося?
чи Ольга передумала, чи її оточення не хотіло хреститися. Та? Зрештою, ми маємо цю інформацію з літопису про те, що Святослав був пертий язичник.
Ну, і до речі, постать Святослава така в історіографії і в ставленні християнських церков досить неоднозначно, оскільки, так ви правильно кажете, він був затятим язичником і категорично був проти запровадження нової віри, нової релігії на землях з усталеними релігійними віруваннями і традиціями.
Та, ну так виглядає, та, власне, чим займався Святослав, по суті війнами, та,
війнами,
це такий от військовий авантюрист, який бачить своє життя як справжній вікінг, що треба займатися походами, значить, здобувати нову здобич, примножувати статки і так далі, та, це підкорення літописних, це підкорення оцих інших слов'ян, янських племен, похід на Волгу, контроль колишнього шляху торгового, який контролював хазарський каганат перед тим. Далі втручання у внутрішні справи на Балканах. Спочатку ніби візантійський імператор запросив, але Святослав затримався і вирішив далі робити якісь свої справи тут, навіть і столицю перенести на Дунай. Ну, очевидно, йшлося про контроль торгового шляху вигідного по Дунаю. І, відповідно, йому питання віри просто не стояло на порядку денному. Це йому було аж таке байдуже, і зрештою, якщо князь постійно, то можна його зрозуміти, якщо князь постійно займається військовими походами, то відповідно немає часу на такі великі зрушення, щоб в своєму війську проваджувати якісь проповіді.
Ну і тим більше, що згодом ми бачимо, з якими складнощами доводилося зіштовхуватися і тому ж самому Володимиру в момент запровадження християнства, скільки було незгодних і через що довелося фактично проходити князю, що чинити, і оцей вислів, що хрещення відбувалося вогнем і мечем, дуже образно малюється в нашій уяві, що, ну, уявімо, так, величезна держава. Скільки, до речі, ну, умовно, хоча б населення складало того ж Києва чи Київської Русі взагалі?
Ну, за класичними підрахунками 80-х років, да, мешканців Києва в часи Ярослава Мудрого, середина 11 століття, 50 тисяч.
Ну, для порівняння, на час найбільшого розквіту Римської імперії в Римі проживало близько 2-3 мільйонів людей.
Угу.
Так?
Угу.
Для Східної Європи, ну, для урбаністики Східної Європи того
багато.
Часу це дуже багато. І якщо враховувати той факт, що от таких от маленьких осередків громадськості, так, людей було розкидано чимало. Уявіть, приходить нова релігія, приходить новий правитель, ну, не новий правитель, а приходить правитель і каже, з цього часу ми запроваджуємо нову релігію. Ну, на ура це точно не сприймають одразу.
Так, значить, от, власне, от ми та логічно думаємо, це допустимо, та хрещення вогнем і мечем, що не все так просто, людей треба переконувати і так далі. Ну, і нам ще потрібно до цього додати, твоє, власне, та, от зараз в умовах інформаційного суспільства, як можна в чомусь переконувати людей, в якій ідеології і так далі, як це можна робити за допомогою засобів масової інформації, інтернет, значить, радіо.
Але тоді такого не було.
Тоді не було такої гвардії проповідників.
Так.
І, відповідно, не стояло питання, от, власне, контролю умів мешканців якоїсь території, як таке, це, по суті, явище пізнє 19 століття. На 10-11 століття потреба контролювати уми, ну, це щось нереальне. Основне, що вимагав князь вимагав покори. Князю, в принципі, можливо, і не стояло на порядку денному одразу, щоб всі прийняли Христову віру, а значить, для князя було важливо, щоб всі продовжували виконувати свої повинності, ходити у походи, платити податки, дотримуватися закону, та якщо порушив закон, відповідати. Але, відповідно, те, що Володимир прийняв хрещення, та, далі постала просто проблема поширювати хрещення. Всі тексти, які створені вже після Володимира, та, це текст, це слово про закони благодаті Ларіона і літопис, та, розповідають нам про одномоментну момент нехрещення, значить, прийняли і так далі. Ну, це як... Це як от з фактом прийняття комунізму, да, у 20-х роках, чи всі одразу прийняли, значить, і так далі.
Нову ідеологію.
Да, нову ідеологію. Да, ну, з 20-м століттям якось простіше, да, можна прорахувати за інфраструктурою мережі комунікації, як це відбувалося. На 10-11 століття... Це як ящик Пандори. Ми знаємо, що було на вході, що було на виході, а що було посередині, як це все відбувалося, ми не знаємо. Та? Значить, про вогнем і мечем, як утверджувалася віра, я би теж так би сміливо не говорив. Та? Ну, ми от маємо цю традицію так вважати з часів радянського академіка Рибакова, та, який писав про теє, про спротив старих язичників в новій вірі. Та, це зараз от підтримує ці течії неоязичників і так далі. Про факти збройного спротиву, як такі, от ми маємо кілька літописних повідомлень за 11 століття. Якщо спробувати їх подивитися, це там один в Новгороді був волх, який казав, що я буду ходити по воді. А інший волх сказав, що ріки змінять свої напрями і, відповідно, і цих людей ніби звинуватили язичництві. Але, очевидно, тут йдеться про якісь єретичні вчення, засновані на елементах християнського вчення. Чому? Ходити по воді, да, Христос, який ходить по воді. Та, відповідно, щось якісь йдуть уже тлумачення, віддалені, коли люди не до кінця розібралися, да, коли якісь елементи язичницького світогляду переплилися з елементами нової віри, да, і починаються отакі гібридні вчення і так далі. Якщо от, власне, звернутися до Володимира, да, і його хрещення, і до реконструкції, як все відбулося, да, от важливий момент, епохальна для нас подія, яку ми пригадуємо і офіційно відзначаємо уже скільки разів підряд. Да, до речі, це теж велике питання, коли офіційно почали святкувати ювілей хрещення Русі. Чому це стало важливо? Та? От, власне, з 19 століття, коли цю подію почали розглядати справою державної ваги.
Чому так сталося?
А, власне, це от в умовах ідеології Російської імперії було важливо всіх мешканців тримати довкола якоїсь єдиної ідеології. Та, і такою
ідеологією ідеології складали релігію.
Да, православ'я, самодержав'я і народність. Да, і тут, відповідно, все зрозуміло. Святкували в 850-х роках річницю Кирила і Мефодія, потім 1888 рік, 900-ліття хрещення Русі. Да, далі там 1000-1150 і так далі. Навіть в радянські часи, да, в формально атеїстичній державі, 988 рік, ну, вже в часи перебудови, так, да, так, спробувала радянська еліта звернутися до умів своїх громадян і так далі. А для Володимира хрещення це був такий політичний мезальянс. Та отримати руку порфірородної принцеси Анни і, відповідно, умовою шлюбу мало бути хрещення. І до літописної оповіді, яка про це розповідає, дуже багато питань. Да, як обирав віри Володимир, чи справді були ті вибір вір, чи в умовах того, що Русь мала постійні контакти з Константинополем, це і так було зрозуміло, куди ж далеко ходити.
Тобто, ось ця красива історія, ця казка про, ну, чи міфологема, так називаємо це так, коли прийшли посли або посланці так юдаїзму, ісламу і християнства. Тобто, це вигадка, чи це факт?
Це от такий, власне, літературний канон, як розповідати про те, як правитель приймав віру. Хто пише
ці
тексти?
Тобто красива казка.
Так, хто пише ці тексти? Начитаний монах-книжник, та, для якого це, власне, життя якого це пожертва, це віддане Богові, служінню Богові. Та? І, відповідно, ясно, що в його голові та осмислення хрещення правителя це якийсь важливий акт вибору складного, драматичного і так далі. Да, от, власне, ця літописна оповідь нас до цієї думки приводить, як складно це відбувалося. Та? Сама оповідь, якщо її розбирати літературно, та, вона багато містить елементів, наприклад, як болгарський цар Борис приймав хрещення, теж він вибирав, думав, йому показували греки Запону зі страшним судом, так само, як і князю Володимиру Кирилу, філософ грецький показував. Та? Відповідно, як князь радиться зі своїми боярами, це якась модель ідеальної держави на 12 століття, коли цю оповідь писали. Єдина от проблема, сам літописець обмовляється, на це мало звертають уваги. Значить, він пише про те, що є різні версії, де ж князь хрестився. Інея сказує, що в Києві, інея сказує, що в Васильєві, інея сказує, що в Корсуні. Та? Але от я йду, як вважає більшість, про те, що князь охрестився в Корсуні, в сучасному Криму. Але тут наступне питання. Чому для того, щоб охреститися, Володимир мусив брати штурмом християнське місто? Очевидно, така проблема, власне, сталася через те, що на початку 12 століття, коли поставала повість минулих літ, літописцю треба було звести докупи різні тексти, взірці, припущення про те, як це могло відбутися. І, відповідно, він знав про похід на Корсунь з грецьких джерел, але не знав, як це пов'язати. І, відповідно, уже в сумі те, що ми маємо, як би це пояснити. Та, з одного боку, літописець описує, обиралася в складний спосіб віра, відправляв князь посланців подивитися, як же різні традиції живуть. А далі, відповідно, похід на Корсунь літописець просто ув'язав у цю історію. Похід на Корсунь взагалі має трошки інший стосунок, я зараз потім скажу за хвильку. Просто літописець, очевидно, створював, він же нам не просто розповідав, намагався нас показати складність драматичного вибору Володимиром. А він намагався ще й, ясно, щоб показати Володимира, який наслідує чийсь приклад. І от, власне, це ще американський Славіс Батлер звернув на це увагу, особливо та, що розповідь Володимира, розповідь літописця про хрещення Володимира багато в чому наслідує про те, як навернувся до віри апостол Павло, та, який спочатку був облудником, інтриганом, розпусником, переслідував християн, а потім осліп і потім прозрів. Да, і щось в цьому накладена модель розповіді про князя Володимира. Далі алюзії і уподібнення до римського імператора Константина і Єлени, про те, як він впроваджував віру, наставляв церкву і так далі. Да, Володимир так само уставляє церкву в описі літописця, ставить єпископів, дає церкві устав і так далі. Відповідно, знову ж таки, частина. І треба було пару підібрати, да? Пара очевидна, Володимир і Ольга, і відповідно протиставлення Константин і Єлена. Пізніше, в 13 столітті, це стало для руських книжників підстави проголошувати, що Володимир мусить бути визнаним святим. Він не зробив якихось святих діянь, його мощі не чудотворять, але оцей його складний вибір, відповідно, і уподібнення з бабусею Ольгою Константину і Єлені дає підстави його вважати святим.
Ну і реальний образ, реальний життєпис Володимира, так, того ж суттєво і кардинально відрізняється від художнього опису, який ви щойно розповіли, що з часом з нього зробили святого, але в житті фактично ця людина, князь, не зробив аж нічого. І більше того, в християнському розумінні факту його життєпису, він мав би бути закоренілим грішником.
Якщо реконструювати, до речі, цікавий факт, епохальна подія, для нас грецькі джерела про неї не розповідають, на відміну від того хрещення русів частини в 860-х роках, про яке ми говорили. Та, але натомість є інші сучасні, такий собі Яхья Антіохійський і Іоанн Скіліца, які описали про те, що візантійський імператор Василій II уклав з Володимиром угоду, щоб той прислав допоміжний руський корпус допомогти перемогти заколот Варди-Фоки, який... Це полководець, який підняв заколот в той час, поки імператор був зайнятий у війні з арабами в Сирії. Відповідно, втрата престолу була очевидною, за спиною піднявся заколот, і, очевидно, Василій II пообіцяв свою сестру видати заміж. Володимир відправив корпус, заколот Варди-Фоки було придушено, але, очевидно, візантійський імператор зволікав з одруженням і, значить...
І через ряд причин не хотів цього робити.
Так, і, відповідно, Володимир нагадати про свою міць, вчинив похід на Корсунь, на Херсонес, і це вже остаточно переконало імператора дотриматися, дотриматися обіцянок і так далі. Значить, в традиції із 19 століття, це прийнято вважати частиною реформи Володимира, частиною якогось глибокого державницького задуму. Але от навіть якщо... От подивитися на цей культ Володимира-реформатора, теж дуже багато питань. Бо от скільки складових у реформі Володимира? Спочатку ніби язичницький пантеон, такий зробити монотеїзм, що всі куточки, що всі частки Русі тримати разом. Далі реформа престолонаслідування, далі військова реформа, як кажуть, і, власне, хрещення. Десь новації з усього хіба тільки в Христовому, в охрещенні і настановленні перших єпископів у Новгороді і будівництво митрополитчого храму у Десятинної церкви. І, власне, створення мережі інфраструктури, укріплені фортеці на півдні Київщини, на Русі, будівництво того самого Васильєва, укріплення, аби захистити Київ від нападів зі степу. От важливий момент, дуже рідко ми помічаємо, от коли ми говоримо про протистояння Русі з печенігами, потім з половцями і так далі, ми забуваємо, що ми якось уявляємо, що десь вони там далеко в степу. Насправді 70 кілометрів від Києва вже починається печенігський степ. Столиця Русі, по суті, великого цього
стоїть
обширу,
на кордоні.
Стоїть, по суті, у кордон. І, відповідно, от новація Володимира, що це, що він зумів домогтися цієї концентрації ресурсів і просто побудувати укріплені городища, щоб потім обороняти Русь від степу. Чи був у нього якийсь державницький задум у зв'язку з хрещенням? Дуже важко сказати, оскільки християнізація – це дуже повільний крок, який розтягнувся в часи, оскільки і допоки люди розтлумачать основи христової віри і так далі, і будівництво самих храмів, це справа на не одного князя. Ярослав Мудрий продовжує цією справою займатися. І його нащадки, і так далі. Бо будівництво і того ж самого великого кафедрального храму – це великі ресурси.
В одному зі своїх досліджень ви пишете, вже сучасники вважали хрещення Русі князем Володимиром 988 року ключовою подією в історії. І зайве вказувати про постійний інтерес до неї наступних епох в історичних текстах, створених як у Києві, так і в Москві. Володимирове хрещення розглядалося мало не відправною точкою історії. За здійснене просвітлення Русі князя з часом проголошують святим і навіть попри відсутність чудес зцілення, як ми говорили, можна було пов'язати з ним. Відповідно, основу тексту «Життя Володимира» створено з цієї нагоди і складатиме опис історії хрещення, що вважалося його головним подвигом. В другому дослідженні, що мені стало особливо цікавим, ви приділяєте увагу так званому перепрочитанню історії хрещення Русі князем Володимиром. І я думаю, що нам потрібно і важливо поговорити про два таких моменти. Це Володимирове хрещення в уніатській публіцистиці, так, і відповідь православних в Володимирове хрещення в версії Палінодії.
Угу.
Я думаю, що варто почати, власне, з уніатської публіцистики.
Так, я ви просто в зв'язку з тим, що ви коментували і першу цитату, я, власне, скажу, ми довго зараз говорили про ті реалії, як все це відбувалося і так далі, та на цим б'ється чимало поколінь істориків різних шкіл наукових і традицій. Але ще є одна, це я вже кілька років над цим працюю, та інша сторона, власне, життя літописної легенди. Да, бо ми, просто коментуючи легенду, коментуючи літописну оповідь, коли ми до неї звертаємося, ми починаємо зважати вже на масив інтерпретацій, які до того вже були висловлені, да, частини якихось догадків, які стали уже сприйматися як реальний факт, і воно вже наскільки обжилося і так далі. Але можна робити просто суто абсолютно інше дослідження про те, як жила ця легенда, створена, укладена остаточно на початку 12 століття. Да, важливий момент, до речі, в цій легенді, літописець, який редактор повісті минулих літ, коли уклав цю легенду, він же ж навіть не написав, як звали першого митрополита, перших єпископів, він знає тільки Іоакима Корсунянина, більше він нікого не знає. Да, це кардинальна річ, це річ, яка засвідчує легендарні самоїоповіді. Якщо немає точних деталей, значить, вона створена за канонами, взірцями, і тут мало ж таких достовірних речей. Але якщо дивитись на життя легенди, то можна зважати, наскільки ця легенда і оповідь впливала на уми різних періодів історичних, різних традицій, і наскільки вона дозволяла різним конфесіям і в теперішній Україні зрозуміти саму себе, і знайти якісь свої перші початки. То ви назвали тексти Кревзи «Оборона єдності церковної», «Оборона церковної єдності» і «Палінодія», або «Книга оборони православної віри» Копистинського. Да, це два тексти «Опоненти». Власне, ці тексти засновані на зверненні до цієї оповіді, і причому на зверненні очима книжника ерудита 17 століття, які побачили, що в цій літописній оповіді чимало бракує, а саме бракує оцих деталей, про які я сказав. Да, немає ні митрополита імені першого, ні детальної інформації про розбудову церкви. І, відповідно, інтелектуали кожної з конфесій почали додумувати, реконструювати, як же все могло відбутися. Для Льва Кревзи було все очевидно в тому плані, який спирався на повчання і Петра Скарги про єдність двох церков, який спирався на позицію єпископа Володимирського, який прийняв унію Патія Потія, та що це було логічно, абсолютно допустиме судження, що Володимир хрестився тоді, коли церква формально була єдина. Ми говорили, формально церква єдина, були різночитання, були ці тлумачення з Філіокве, але це ще аж так кардинально не розводило традиції, щоб взаємно проклинати одне одного, як це почалося там в 11 столітті. І відповідно з цього факту Крев забудував логічне судження. Якщо Володимир прийняв хрещення, коли формально церква єдина, значить його можна вважати прибічником єдиної церкви, яку захищав Кревза у своїх посланнях, текстах і так далі. і в своїй позиції, і в своїх проповідях.
Тобто, фактично, якщо я правильно розумію, це дослідження, цю роботу Кревза можна вважати обґрунтуванням запровадження унії, так, з часів Речі Посполитої, утворення греко-католицької церкви.
Так, абсолютно. І при чому, от цікавий момент, да, полеміка після унії, після 1596 року, якщо спершу полемісти і православні, і уніати, католики, значить, дотримуються аргументів богословських, почали посилаючись на богословські аргументи, чи посилаючись на юридичні аргументи, що неправомірно, що не всі були присутні на соборі у Бресті і так далі, то от уже якраз через друге десятиліття почали звертатись до історії. І от, власне, Кревза та своєю інтерпретацією зробив переполох в православному середовищі, ті, які були противниками унії. А хто були противниками унії? Тут ще теж питання таке. От, власне, дуже палкий противник унії, князь Василь Константин Острозький, претендент на польську корону. А спочатку унію підтримував, та навіть це 580-ті роки, і підтримував запровадження єдиного календаря, щоб православні не відставали. Але 1590-х уже митрополит Рогоза, який прийняв унію, і той же Іпатій Потій, які комунікували з Римом, робили це без погодження з Константином Острозьким. І це, відповідно, його ще більше розлютило. Та? Князь, некоронований король Русі, якому була підвладна чимала частина Волині, який був київським воєводою, у підпорядкуванні якого знаходилось чимало шляхти Волині, Київщини і Поділля, сприйняв це якимсь неподобством. І, відповідно, завдяки Константину Острозькому і навколо нього, власне, згуртувалися, значить, і православні полемісти, і, відповідно, ті самі шляхтичі, які почали вносити протестації у сеймі, в сеймики на місцях, в сейм у Варшаві, що незаконна унія, що хіба можна гвалтом чинити насильство народу руському, грецької релігії і так далі. І, відповідно, оця вся колотнеча триває 1596 року. На 1617 рік, ну, Василь Константин Острозький в 609-му помер, але Маховик уже був запущений. Вже центр опору у Києво-Печерському монастирі, значить, королівські декрети не діють, в монастир не пускають представників єдиної церкви, відповідно, починається спротив. Відповідно, полемісти, католицькі публіцисти вдаються до іншого способу переконання, прийнятним для того суспільства, переконати, апелюючи до історичної традиції, апелюючи до віри предків, як було колись і так далі. Відповідно, Кревза апелює до історії, і він, відповідно, пропонує оцю інтерпретацію, що коли Володимир хрестився, церква формально була єдина, а це означає, що
можна виправдати,
що можна виправдати церковну унію 596 року. І Кревза далі пропонує вважати першими митрополитами і патріархами людей, які не конфліктували, за інформацією відомих тоді історичних текстів, не конфліктували з Римом. Да, які він приводив константинопольських патріархів, які не конфліктували з Римом, а значить, вони були тоді єдині в церкві. Відповідно, за Кревзу саме ті патріархи і були за князя Володимира, і, відповідно, Русь прийшла в лоно єдиної церкви. Для православних це був дуже великий виклик. Тому що Кревза, по суті, вступив на їхню територію. Досі ніхто не піддавав сумніву, що Володимирове хрещення – це навернення не в православну віру. І, відповідно, першим зреагував Захарія Копистинський, архімандрит Печерського монастиря, який дуже, дуже обізнаний за визнанням дослідників, дуже начитаний ерудит. Він от створює цю палінодію, книгу оборони, яка займає... Це великий фоліант в 1000 аркушів, І Копистенський доводить кількох позицій, чому унія неправомірна. Він і апелює до богословської спадщини і вчення, починаючи з Івана Златоуста. Він апелює до юридичних аргументів і він апелює до історичних аргументів. І, зокрема, Копистенський сперечається з Кревзою, що коли хрестився Володимир, то в Константинополі були учні-послідовники Фотія, патріарха, який першим, значить, сказав, що римський преосвященник не правий. І, відповідно, від патріарха Сергія Володимир прийняв митрополита, а це означає, що Русь не могла хреститися від єдиної церкви. Угу. Що коли хрестився Володимир, першосвященники Риму і Константинополя перебували між собою у конфліктах, а значить, нічого подібного бути не може. Обидва тексти далі сформували стиль полеміки, да, бо після Копистенського і Кревзи створюються інші тексти, які, по суті, проводять судження так само. За яких патріархів, які митрополити, вірні Риму чи невірні. Це з одного боку, але з іншого боку, оце, власне, Кревза, по суті, спонукав православних полемістів, книжників звернутися до власної традиції і історичної в тому числі, і взагалі представити собі, власне, в своєму середовищі розібратися і пояснити своїй пастві, хто ми, звідки, хто наші святі. І, власне, завдяки цьому почалася масова, я би так сказав, потужна робота, це так дуже глибоко, дуже рекламно сказано, да? Власне, почалася робота невеликого кола інтелектуалів, це 10-20 осіб у Києві, які довкола Захарія Копистенського, далі Іова Борецького і потім Петра Могили, почалася робота, от, власне, зі збору текстів і свідчень їх аналізу. Та, власне, що спробували зробити? Написати історію православної Русі, як Русь прийшла до хрещення, і тоді, власне, було створено оповідь про 4, а потім 5-разове хрещення Русі. От, починаючи від апостола Андрія, який провістив нібито благодать на горах київських, це відома літописна легенда. І далі, завершуючи Володимиром, остаточне навернення Русі до православної традиції. Значить, і відповідно, от цей процес 1640-ві роки, написати історичні твори, показати історію православної Русі, розказати про православних князів і митрополитів, найбільших фундаторів православ'я, зібрати всю інформацію про святих, святих православних і святих, власне, самої Русі, зокрема і про печерських святих, дуже чимало, значить, свідчень. І наступний пункт – розкрутити і показати центр православних Київ, до якого мусить прийти кожний православний, який проживає в Речі Посполитій, тогочасній польсько-литовській державі, куди входила сучасна Україна, Білорусь, Литва і Польща. Відповідно, щоб кожний православний прийшов до Києва, оглянув реліквії, переконався в тому, що вони чудотворять, і залишився в лоні прихильників православних. Це ж важливий момент, от, власне, і до Кревзи, і після, і в часи Петра Могили йдеться про конфесійну конкуренцію, та, щоб і значить, уніатська церква і православна церква конфесії та тримали у себе чим більше пастви. Та й відповідно, як до цієї пасти вплинути, з яким аргументом до неї прийти. От, власне, це якраз і визначило зміст полеміки і конкуренції 620-650-х років. І от Володимирове хрещення та і хрещення Русі в цілому, от, власне, стало тим сюжетом, який спровокував і визначив власне стилі і спосіб переконування. Та? І, власне, от Православні мають багато за що дякувати Кревзі.
І тим більше, що от я одну думку цікаво зачитаю з вашої статті, що у версії Палінодії, чи Палінодії?
Палінодії.
Палінодії. Перші три хрещення Русі – це тільки її попереднє увірування. Повноцінне ж хрещення здійснив князь Володимир, який остаточно утвердив Русь у грецькій релігії. Власне, на цьому Копистинський і зупиняється детально, представляючи відомі літописні сюжети про вибір віри князем Володимиром. Я нагадаю слухачам, що триває спецвипуск програми «Історичні діалоги». Сьогодні ми шукаємо витоки і корені формування християнської віри на Русі. Спілкуємося з кандидатом історичних наук, науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук України та Національного музею історії України з сектору дослідження Київської Русі з паном Ярославом Зателюком. Що ж, хто, слухаючи вас, хто ж виявився правий і сильніший у своїх доводах і дослідженнях? Уняцькі дослідники чи православні дослідники?
Ну, я би єдине от скоригував би вашому питанні з приводу дослідників. Це не дослідники в тому сенсі, як ми...
В сучасному, так.
Це
бачимо. Швидше я згоден. Це політичні опоненти, які доводили правоту віри і її зародження.
Так, от, власне, на той час... Та,
але, як відомо, в спорі народжується істина. Чи народилася тоді істина?
Це такі, от, я би сказав, от люди, які роблять риторичні вправляння і, відповідно, змагаються у тому, як найкраще побудувати аргумент. Та на той час навіть не було такої межі між історією і літературою, так, та, способом красиво говорити, і, відповідно... Відповідно, ми не можемо казати про дослідження, та, але ми можемо говорити про ну, це люди, яких називають бароковими ерудитами, які начитані, знають чималу кількість текстів, в тому числі історичних, і які вдало можуть маніпулювати інформацією, відповідно, вибрати якийсь фактів, дати йому інтерпретацію, щоб потім переконати у своїй правоті. І, власне, силу виміряти дуже складно, та, значить, аргументи знаходили своїх прихильників і в тій стороні, і в тій стороні, та, власне, але от завдяки оцьому спору, та, розвивалися обидві традиції, і вони мали чималу кількість прихильників на теренах сучасної України, аж допоки вона не опинилась у складі двох імперій, російської і австрійської. Відповідно, от на кінець 18 століття досить сильна уніацька традиція в правобережній Україні, позиції уніацької церкви і досить сильні позиції Київської православної митрополії. Ну, тут, власне, до цих таких конфесійних змагань додалися і політичні обставини, та, перерозподіл сфер впливу і території. От, але я би сказав, що оцей спор, оця дискусія, полеміка, вона от була взаємовигідна для обох, вона зробила сильними обидві сторони.
Нещодавно настоятель Української греко-католицької церкви Святослав назвав Українську греко-католицьку церкву спадкоємцями Володимирового хрещення. Наскільки така думка, ну, корелюється з історичністю?
Ну, справа в тому, що в різний час, да, от і різні конфесії, і різні нації, і різні держави, та, от виводять себе від Володимирового хрещення, і це такий риторичний аргумент, від якого важко вимагати об'єктивності, чи ставити його під сумнів, заперечувати і так далі, та. Він справедливий для кожної зі сторін, та, і відповідно може використовуватися як аргумент, як звернення блаженнішого до народу, до своїх вірних і так далі.
Пане Ярославе, давайте, у нас залишається дуже мало часу, підсумуємо. Хотілося б підсумувати таким запитанням, не знаю, наскільки воно буде провокаційним або не провокаційним, хрещення Київської Русі, історичне значення та геополітичне значення для епохи і майбутнього?
Так, важко. Важко після всього цього сказати. Значення полягає в тому, що ця подія справляє вплив на наше життя і зараз. Не в плані, от, власне, навернення до Христової віри, та, бо для кінця 10-11 століття ця подія важлива для поширення Христової віри, для просвітлення і так далі. Значення зараз, власне, це для усвідомлення вірних кожної з конфесій, хто ми, звідки ми і з чого все починалося. Для державної ідеології і для офіційної політики це подія важлива для самоствердження України як незалежної держави, яка не має жодних пов'язань з Росією. Та, і відповідно, це тема для, на жаль, це тема, як це сюжет, перепрошую, більш точніше, це сюжет, факт історичний, який має значення і для різних політичних маніпуляцій, зокрема для різних змагань, різних християнських конфесій в сучасній Україні, і представники деяких з них недобросовісно проводять змагання за те, що от тільки ми, тільки, значить, лавра – це хрещення, а більше ніхто і так далі, та? Тому от я скажу, що ця подія мала і буде мати далі значення, і нікуди нам від того не дітися. Та? Вона мала значення от в часи Володимира для поширення віри і для розбудови нової інституції, да? Бо окрім, власне, державних інститутів влади, умовно ми кажемо, да, розбудовується і церква як інституція. От для 17 століття, от, власне, вже після Володимира, от після загибелі Русі, умовно кажучи, 14 століття, ця подія має сенс, коли її починають згадувати і інтерпретувати. От, власне, в цьому сенсі вона має вплив і зараз. В цьому от її вимірюється значення. Да? От, як ми сприймаємо, як ми пояснюємо Володимирове хрещення. Да? Бо для Московської Русі, наприклад, 15-16 столітті Володимире хрещення Це була центральна подія для, власне, от становлення Московського царства Івана Грозного, та, як її інтерпретували тогочасні автори історичних творів. Для 17 століття це була, власне, подія, актом початку православного народу руського, як тоді говорили полемісти Петра Могили, або, як би сказали, полемісти уніатської конфесії, що це, власне, в цьому витоки нашої конфесії. Для 19 століття ця подія, власне, стала актом державності, і, власне, з цього часу починаються офіційні святкування, значить, великої державної події і так далі. І, власне, в цьому сенсі от ця подія осмислюється і тепер, і, власне, сприймається, тобто в кількох таких іпостасях.
Дякую, пане Ярославе, за цю змістовну і фахову розмову. Сьогодні, нагадаю слухачам, що ми шукали корінні витоки, як запроваджувалося і стверджувалося християнство на Русі. Розмовляли у програмі з кандидатом історичних наук, науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук України та Національного музею історії України, сектора дослідження Київської Русі, з паном Ярославом Зателюком. Дякую вам, пане Ярославе.
І вам дякую за увагу і всього найкращого.
Це була програма «Спецвипуск. Історичні діалоги». І з вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах.